galab wanaagsan naga isteel dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta ay wararka VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axada 11ka bisha Juun sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan waxa soo celceliya weerarada lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho.
ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maalinta si qarsoodi u shaqeeyaan. Waliba waxa waaye meeshaan jiraa liido muddo dheer ayay maartay shabaabka ay isku dayayeen inay maartay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasho.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan ganacsiga Soomaalida dalka Kenya.
dadkiisa moolka ugu weyn Afrika dhan ayaa halkan BBS laga furay. marka waxaa dhigi karaa ganacsigaas dhan isbiirsaday sektor kastana waxaan dhigi karaa horumar fiican ayuu gaaray. marka waxaa waaye sektor kasta waxaan dhigi karaa real estate waxay ka gaareen xeer fiican oo maarta waxay ku siifadayaan Nairobi qaybaheeda kale Kileleshwa.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Hoose oo faahfaahin ka bixiyey qarax maalintii Jimcaha ka dhacay deegaanka ama tuulada la yiraahdo Murale iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. saddex askari oo Ciraaqi ah ayaa la dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay weerar subaxnimadii hore ee axada maanta ah ay militarigu sheegeen in uu ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo ay geysteen kooxda Daacish W adeegsaday hubka darandooriga ah. ayaa ciidamada waxa ay ku weerareen deegaanka la yiraahdo Wadi Alnaafi oo 25 kilomitir galbeedka magaalada Kirkuk ka xigta, sida uu sheegay ama ay sheegeen ilo wareed ka tirsan militariga oo magaciisa diiday. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay aagga ay ku muransan yihiin dowladda federaalka ee Ciraaq ee maamusha Kirkuk iyo sidoo kale dowladda sida iskeed ah isu maamusha ee gobolka waqooyiga Kurdistan. jihaadiyiinta Daacish ayaa sanadkii 2014 waxay qabsadeen Ciraaq iyo dalka dariska ah ee Suuriya iyaga oo kaga dhawaaqay dowlad khilaafo oo aagaasi xukun adag ku maamushay ilaa iyo sanadkii 2017 oo ay ka adkaadeen ciidamada Ciraaq oo ay taageero ka helayay isbahaysiga military oo Mareykanka uu hogaaminayo. hogaamiyaasha militariga waa hogaamiyaasha midowga Yurub, Talyaaniga iyo Holland ayaa axadan maanta ah waxa ay dalka Tunisia u tageen wadahadal ku saabsan in la caawiyo dhaqaalaha liicay ee dalkaasi iyo in la dhimo qulqulka muhaajiriinta doonaysa in ay galaan Yurub. dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa ah marin muhiim ah oo muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah ay u adeegsadaan in ay galaan safar halis ah oo ay kaga gudbaan badda Mediterranean-ka. madaxa guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa haddana maanta waxa ay booqatay dalka Tunisia iyadoo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Netherlands. waxa ay la kulmayaan madaxweynaha dalkaasi Kais Saied oo awoodda dalkaasi si buuxda ula wareegay sanadkii 2020 iyagoo kala hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo muhaajiriinta. Tunisia ayaa 150 kilomitir waxaa u jirta jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga, waxaana ay muddo fogba ahayd halka ay Yurub ka galaan muhaajiriinta badankood ka yimaada dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, kuwaas oo nolol wanaagsan u raadsada dalalka Yurub. dagaal ayaa axadan maanta ah waxa uu dib uga qarxay caasimadda dalka Suudaan, sida ay sheegeen dadka magaalada kadib markii uu dhammaaday xabad joojin 24 saac ah oo dadka rayidka ahi ay magaaladaasi siisay fursad ah inay dib markaasi ku dhawaad 2 bilood ah dagaalka uu socday. Dagaalka culus ayaa ilaa iyo bartamihii bishii April waxa uu ka socday dalka ku yaala waqooyiga Bariga Afrika, kadib markii taliyaha ciidamada Abdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Hamdan Daglo oo taliye u ah xogaga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyay RSF uu dagaal ka dhax qarxay. Xabad joojintan u dambeysay ayaa waxay suuragelisay dadka ku xayiran magaalada caasimadda ah ee Khartoum inay helaan fursad ay bannaanka u baxaan una soo iibsadaan cunno iyo waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiin. Waxaa wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay jimcihii aanu soo dhaafnay ayaa ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen hotel Birala Beach oo ku yaalla xeebta Lido ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba aragtida khubarada amniga, siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada magaalada Muqdisho ee ku aadan waxyaabaha keena weerarada noocan oo kale ah iyo qaabka looga hortagi karo ayaa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayay ururka Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen hotelka Birla Beach ee ku yaalla xeebta Liida ee magaalada Muqdisho, waxayna ka dhex dagaalamayeen muddo ku dhow 8 saacadood iyadoo weerarkaasina uu geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba maxaa keenay in weerarada noocan ah ay ku soo noqnoqdaan caasimadda Muqdisho? Sideese looga hortagi karaa? Su'aashan ayaan hor dhigay Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo horay uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Ugu horreyntii waxa waaye magaalada Muqdisho ciidanka buluusiya militaara markii la keenay magaalada aad ayay ugu nashatay. Ciidankaas waa ciidan fisika oo maart oo hubaysan oo maarti waxay ka adkaadeen nimanka la yiraahdo maxay ciyaal weeradii iyo tuugadii iyo waxaas dhan way ka adkaadeen iyo gaadiid inuusan u soo gudbin qaraxyo wado magaalada Muqdisho. Ciidankaasi waxa uu ku guuleystay waajibaadkiisa uu gutay. Hase ahaatee ciidanka sirdoonka ayaa waxa la rabaa inay maarti si qarsoodi u shaqeeyaan. Waliba waxa waaye meeshaan ilaa Liido muddo dheer ayay maaragtay shabaabka isku dayayeen inay maaragtay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xashuuqeen. Marka meeshaas oo kaleeto oo targetka oo la og yahay ay kusoo noqnoqdeen waxa waaye hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka, gaar ahaan Department Intelligence-ka u qaabilsan ama sirdoonka u qaabilsan oo qaybo badan ka kooban. Qaybahaas ay ka kooban yihiin waxa waaye la dagaalanka basaasiinta iyo maxaa baar ilaashaha iyo maxaa ku iraahdaa kuwa stationariga. Ciidankaasi ayaa waxaa la rabaa inay 24 hours ay shaqeeyaan oo ay xogta ay ka aruuriyaan meelaha ay maarta ay caadisteen ay shabaabka inay markasta ay weeraraan.
Korneyl Macow ayaa sheegay in dhowr jeer weerara noocan oo kale ah lagu soo qaaday hoteelada ku yaalla xeebta Liido, taasoo ay ahayd in wax laga barto si aanay mar dambe u soo noqon.
Liido waxaa ilaa 5-7 maqaayadood ama 5 maqaayadood ayaa ku taala, intoodaba way weerareen. Marka waxa waaye shabaabkana waxaa u sahlay inay soo gudbiyaan arrintaasi. Waxa waaye marka ay ka quusteen inay gaadiid ay kusoo gudbiyaan, waxa ay bilaabeen inay maartay si qarsoodiya amaba maxuu ahay dad ay ku soo radaan amaba ay soo geliyaan. Waxaa igu maqaalaa in ciidankaasi waxay dagaalamayeen 8 saacadood ayay dagaalamayeen. 8 saacadood rasaasta iyo bambooyinka iyo qaraxyada ay isticmaalayeen waa wax loo soo qaaday oo lasoo geliya meesha ay muddo ay ka shaqaynayeen. Marka siday iyaga u shaqaysanayaan oo ay u dhuufoon yihiin oo ay maaragtay rabaan inay maaragtay yool baarkooda ay gaaraan ayaa waxaa la rabaa yulbaarada noocaas oo kaleeta inay sirdoonka ay 24 saac ay shaqeeyaan xog ururin iyo muxuu ahay iyo baar ilaashi surveillance inay maarata ay ku hayaan xarumaha noocaas oo kaleeta.
Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa muujiyey shaki ku aadan in la fududeeyey weerarkii jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu qaaday hoteelkan ku yaalla xeebta Liido.
Aniga waxay ila tahay meelaha hadda culaysku uu ka jiro sababaha hadda sidaan oo kale wax u soo dhacayaan inaysan يعني أرنتان التهاي ولي إن ودي هراء يجري جري وحكذا بيان أول بدأ قرحيضو إسكما ما يجرينا ولا فضوذين جري طبعا لقى فلانين ومزوليات لا أمام مقال كلو مزوليات لا أيضا أي واحد فضوذين جري إسكما ما يجرينا هذا أنا قاعدا نطبعه ما أنت على هذه تجو ليدو وقت دير ugu qaadanaysaa intaasoo control iyo intaasoo su'aalood iyo intaasoo ay dhikaar ayaan marayaa oo adag in marka waxaan dareemayaa wali ay wax ka dambeeyaan dadkii la isticmaalayay oo hay'adaha dawladda ku dhex jiray oo wax fududay jiray sidaas awgeed aniga waxaan ku tala bixinayaa in la iska xil saaro arrimaha oo kale markay dhacaan baaris xoog leh laga sameeyo oo dabagal la sameeyo oo markay kiis dhaco aan laga aamusin oo dadka waxyaabaha lugta ku leh aad baaris looga sameeyo si kiisaskaas aakhirka yaani loo ogaado mar dambe ay soo laaban
wasiirki hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in ururka Al-Shabaab looga awood roonaaday dagaaladii ugu dambeeyay ee ay ka qayb qaataan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dawladda wuxuuna xusay in loo baahan yahay in dadka muqdisho ay isabaabulaan
qaraxii ka dhacay muqdisho maalintii jimcaha ahay su'aalo badan ayuu keenay leeyahay oo ah koo ma miiso laba ka calayeen nimanka khwarista ma awoodoodii ayaa si weynatay aniga waxay la tahay awood military nimankaas khwarista ay lahayeen aad ayaa loo wariqay waayo waan ognahay dagaaladii hadda la galay qiyaastii sanad ku dhawaad dad badan waa laga laayay ee ku soo dirtay markaas ma jirin koo talabaad awoodu dhaqaalana waa la wiiqay oo laba sano ka hor dhaqaalihii heli jireen maanta ma helaan oo dadkii kalsoonida way kala noqdeen marka waxaan ogaanaynaa in dadkan in sida kaliya hoos markaysa loo adkaan karo inay tahay dadka deegaanka oo markaysa sababulo iyaga markaysa dagaalka safka hore ka galay iyaga xuqta markaysa keenayo
aqoonyahanada qaar ayaa ku talinaya in hay'adaha amniga ay adeegsadaan ayda u tababaran la dagaalanka argagixisada sida uu ku waramayo professor Sankor Jaamac Geere oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga
aniga waxa ila haboon oo ila wanaagsan talo ku soo jeedin lahaa in hay'adaha amniga aynu bilowno in aan adeegsanno ayda u tababaran la dagaalanka qaraxyada hore ayaan uga hadlay horena mar waa tijaabannay ciidu waxay leeyihiin awood aan bilcaada kulahayn bini'aadamku wuxuu leeyahay awood ay ciidu lahayd labadaas marka la isku dalo waxaa soo baxaya marka wax ka sarreeya heerka ciidu hadda fi camal ku dagaalanka argagixisada caalamka oo idin la waxaa la hubiyey oo la tijaabo farbadan kadib in ciidu ay tahay waxa ugu habboon oo kaamila bilcaadanka awoodiisa xaddidan
weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ee aad u xasilloonayd magaalada Muqdisho taasoo amnigeedana lagu wareejiyay ciidamada boolis iyo militaaro ee lagu soo tababaray dalka Uganda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay Qoyste gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax maalintii Jimcaha ka dhacay tuulada la yiraahdo Muraale kadib markii ay caruur ay heleen jawaan ay ku jiraan waxyaabaha qarxa gudoomiyaha ayaa sheegay in ay dhinteen 27 qof hadaba wararkii ugu dambeeyay ee masiibadan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre
bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore waa maasantiin baada VOA in tuulada Muraale oo ah magaalo tuulo u dhaxeeyso degmada Qoryooley iyo deegaanka Jamaale ee degmada Markaa gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ka dhacay in xasuuq caruur yar yar oo da'doodu 10 sano ilaa 15 sano jir u dhaxeeyaan halkaasi oo maalintii Jimcihii oo maalin fasaxa dugsiyada iyo iskuulaadka caruurta ee fasaxa ay ka yihiin ee meel ay ku ciyaarayeen ayaa waxa ilaaha wararka ay noo sheegayaan ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in jawaan ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo haraadiga in hubiyaal la tuuray oo aanan qarxin iyo dambaanooyin waxaa soo kala ayaa jawaan ay ku jireen ay ciyaalkaan ay beel magaalada banaankeeda ay kasoo qaadeen kadibna meel ay ku ciyaarayeen kubadda ayay keeneen meesha ay ku gargaraaceen ayagoo ay caruurtii oo dhan ay isugu yimaadeen meesha fasaxa ahaa oo dugsiyada iyo wixii iskuulaadka fasaxa ahaa oo meesha ay ku ciyaarayeen ay isugu yimaadeen halkaas ayaana waxyaabaha qarxay oo ku jira jawaanka ay ku qarxeen taasi oo dhibaato weyn u geysatay caruurti ilaa ay 25 ay meesha ku geeriyoodeen in qaarkii kale la soo qaadayna ilaa 4 cunugo la soo qaadayna laba kamid ay haddana markala ay sii geeriyoodeen inta loo soo waday goobaha caafimaadka in laba ayaa waxay noqotay dhaawacooda mid aan aad iyo aad u weyneen marka geerida waa 27 dhaawac haddana nool oo aanan dibanna waa laba qofood laba wiil oo yaryar weyn
waa gartay marka maxaa gurmad loo fidiyay dadka masiibadan ay ku dhacday
yaalka gurmad ayaa loo fidiyay oo degmada Qoryooley iyo Janmaar ayaa la kala keenay in kadibna caruurta qaar lasoo qaadayna ayagoo wadada soo marayaan ayay geeriyoodeen in meydkooda ayaa markii dambe la celshay labadii kalena waa lasoo qaaday oo baadi isbitaalada ay ku jiraan dhaawacooda aad umuusan darneen waa ay wanaag salaadeen oo reerkooda ayay ku laabteen laakiin dhimasho ayay wada badnaayeen maxaa yeelay qaraxa mid weyn ayuu ahaa oo dhibaato weyn hal mar u wada geystay caruurtiina ay halkaas ku geeriyoodeen
waa gartay ma sugteen 27 qof dhammaantood inay caruur yihiin inay dad qaangaar ku jiraan da-dood intay tahay
da-doodu waa 10 ilaa 12 jir midka ugu weyn ayuu noqon karaa in inta kalena way ka yaraadaan ilaa 5 jir noo ku jiraan
waa gartay marka jawaankan ay ku jiraan hooyayaashu yaa meesha dhigay ma la ogaado
nimanka nabadiidka ayay u badan tahay inay meesha dhigeen ayagaasi ayaa wax inay ku diyaarsanayeen ayay u badan tahay ilaa la soo gaaray haddarta warbixinta inuu soo gaartay laakiin in si rasmi ah loo baahayo xogteedo dhameystiran maadaama deegaanku uu yahay mid haddartaan ka baxsan in deegaanada ay ciidamada dowladda ay joogaan
waa gartay marka Murale ma aha meel ay ciidamada dowladdu gacanta ku
hayaan maya ma tuulo yar weeye oo magaalada ka baxsan oo u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale ayay u dhexeysaa waana magaalo in dad shacab ay degan yihiin oo beerley ah in meeshaas ayaan dhibaatada ay ka dhacday wax ciidan dowladda dadkan ku sugan deegaankaasi ma aysan jirin
yaa gacanta ku haya
waa deegaanada u dhexeeya deegaanada ay dowladda haysato marka goobahaas dhexe badanaa nimanka nabadiidka ayaa yimaadaan laakiin se wax qeyban maamul oo hadda rasmi ah oo jooga ma jirin
waa gartay muddo intee la eg buu jawaankan yaalay meesha ma la ogaaday ma sanadihii dhawaada ma dagaaladii sokeeya Soomaaliya waa goorma
may waqti dheer maahan waa wax mar war dhowl soo dhigay oo nimankaasi soo dhigan ayuu ahaa kulley inay meel u wateen ayuu badan tahay oo ay dhibaato kale ku geysan lahaayeen balse caruurtan yararka ah oo ayagana deegaankii ah ayay dhibaatadani ku dhacday inay la raajucnaayeen oo aan ka tacsiinayna
waa gartay waxaan u gartay hubiyaashani ma kuwa la riday oo aan qarxin ba mise waa kuwa aan bagaarin heerkaas oon la isticmaalin oo rasaastii hubiyaha oo diyaara
rasaasta waxay noqon kartaa in mid marka lasoo rido aanan qarxin waxaa jirta mawdiyaasha markii la rido oo dagaaladii laysku rido kale in qaar aan qarxin ayaa jiraan oo dhulka galaya marka nimanka dabadiidka intay soo qaadaan ayay farsameeyaan markale ay dadka dhibaato sii ugu geeyaan geegeystaan marka middaas ay u badan tahay oo aanan qarxin oo ayaga gacanta ku dhigeen kadibna ay doonayaan inay waxyaabo kale ka sameystaan laakiin meeshaasi ayay u yaalay keedahaan inay u dhigteen wadada dhinaceeda meel ah marka caruurta yararka ayagana waxay ogaayeen male jawaabkii ay sidii kusoo qaadeen faa-iido leeyihiin waxaan birahan ku jira maxay yihiin birihii ayagoo gargaraacay ayay dhibaatadan ay ku tirid
waaye su-aasha ugu dambeysa guddoomiye halista waxyaabo kaloon qarxin inay meelahaas yaalaan dadkan rayidka ay degan yihiin tuulooyinka agagaarkooda beeraha intee bay leegtahay
sidaa ogtahay nimankaani nabadiidka markasta waxay dadka ku maadaan waa qaraxyadaasi dagaalkooda ugu weyn ee dadka ay dhibaatada ugu geystaan waa qaraxyadaasi waxaa laga yaabaa inay mar walbaba in dadka shacabka deegaanada ay degan yihiin oo marinada ciidamada ay marayaan ah inay ku aasaan miinooyin inay maxallaha ku keydsadaan miinooyinkaasi iyo waxyaabihii qaraxa sameyn lahaa in maadaama hubkooda ugu weynba uu yahay qaraxaasi marka waa halis ayay mar walba ugu jiraan hawsha dib u xoreynta loo wadana in waa in gacantooda laga saaro deegaanadaas oo dhan ayagana ay ka baxaan marka dhibaatadaas way iska soconaysaa ilaa laga sifeynayo nabadiidka deegaanada ay ka joogaan anaga gobolkeena ama guud ahaan Soomaaliya idilba
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim barre gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose oo harun macruuf ugu waramayay qarax dhimasho geystay oo maalintii jimcaha ka dhacay deegaanka muraale oo hoos yimaada gobolka shabeelada hoose halkuu leed naga socotaana waa laanta af soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada washington haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo uu soo jeedinayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal soomaalidu ku nool dalka kenya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah bulshooyinka ugu hodansan dalalka bariga afrika soomaalida ayaa ganacsiyo guulaystay ka sameeyey magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka kenya ganacsiga oo weli sii koraya ayaa horumarkiisa marba marka kasii dambaysay sii xoogaysanayay soddonkii sano ee lasoo dhaafay haddaba sidee ayuu ku bilowday sidee ayuu horumarkan ku gaaray xaggee ayuuse tiigsanayaa hadda qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah xogeeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi cumar ibraahim xuseen cumar marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa mahadsantahay v o a barnaamijka aada waktiga aad isiiseen waa ku mahadsantihin
adigaa mudan bal marka hore haddii aan ku horeyno ganacsigaas ballaaran ee ay soomaalida ku leedahay magaalada nairobi iyo qeybo ka mid ah kenya sida uu ku bilowday
ganacsiga ballaaran ee magaalada nairobi ee soomaalida u badan tahay xaafadda islii wuxuu ku bilowday 1990kii iyo 91-dii xilliga soomaaliya burburkii waktigaas ayaa uu badnaa inkastoo soomaalida kenya joogtana ganacsi yar ay ku jirtay laakiin xooggiisa xilligaasuu bilowday wuxuuna ku bilowday xaafadda islii ee meel la yihahdo gariza loge waxay ahayd meel xaaf oo loojin ahaan mise meel la seexanay ayay ka bilaabatay maalinta habeenkiina waa sariir lagu seexday ahayd maalintiina dukaan amase meel ganacsi bay ahayd sidaasay ku bilaabatay marka dadkii soomaalidi markay imaadeen fikradihii iyo taladii iyo rabitaanka iyo dhimaankii iyo waxiise alaabta say loo iibsanay markay arkeen waxay isu bedeshay ganacsi ballaaran in alaab la keeno dukaamada la kareysto suuqaq ay meesha ka furmaan sidaasay ku bilaabatay ilaa heerka hadda ay maanta joogto oo ay tahay suuq ugu weyn east africa suuq ugu weyn ay noqotay eastern central africa suuq ugu weyn bartamaha iyo bariga africa
waayaha marka marxalada badan ayuu soo maray dabcan markasta wax ay koraan ama ay koryaan maraaxil kala duwan ayay soo maraan marka heerkan hadda aada tilmaamtay oo ah in uu suuqaasi noqdo kan ugu weyn bariga bartamaha africa yaa door ka ciyaaray yani sidee ayuu heerkan kusoo gaaray marka sanadihii ugu dambeeyey
horta doorka waxaa ka ciyaaray ninkasta dadkasto ganacsata oo soomaali ah oo halkan ganacsi ka bilowtay duur ay kuleeyihiin oo dad cid gooni ah loo sheegi karo oo la dhihi kara maaha laakiin waxaan dhihi karaa guddiga tusaale ahaan guddiga ganacsatada islii ee xilligay bilaabatay door fiican ay ka ciyaareen maarata inay maarata isu imaadaan maamul samaystaan ay kala tashtaan dowladda sare iyo dowladda maarata gobolka maamulka wixii u fiican ganacsiga xagga amniga ay dowladda kala shaqeeyaan wixii ay u baahan yihiin dowladda u sheegtaan dowladda sarena canshuur bixinta iyo wixii dhibaaya caafimaadka heerkaas ayay maarata isku xirnaashaas in maarata uu xataa xildhibaan soomaali ah ay ku yeeshtaan xaafadda ku yeeshtaan dowlad degaanka hoosena maarata xildhibaano soomaali ah dad badan ay kasoo galaan laba qof ugu yaraan ay kasoo galaan isku xirnaashada guddiga ganacsatada iyo dadkii aasaasay allaahi raxma waxaa ka mid ahaa senator yuusuf xaaji iyo maarata dad badan odayaal usu imaadeen xilligaas ay bilaabeen marka waxaan dhihi karaa iyo odayaal badan oo hadda aan lasoo koobi karin koobi laba aan ka dhihi karin badan qaarna ay dhinteen allaahi raxma hooshaas badan isku imaatinkaas ayaa waxaan dhihi karaa ganacsigaas heerkaas iyo maamulkaas iyo isku xirnaashadaas ayaa heerkaas hadda gaarsiisay aan dhihi karaa
waayaha marka maxay caan ku yihiin marka soomaalida oo ay ka ganacsadaan oo ugu waaweyn ganacsigood
ganacsiga waxa ugu weyn waxaan dhihi karaa suuqa islii waxaa loo yaqaanaa suuqa dharka ayaa ugu number one uga alaabta laga keena china waxaa dharka numberka koowaada waxaa ku xiga maarata fanicherka maarata alaabaha guryaha waxaa ku xiga وحول بو مارتا إلا أمريكا دم بو حيسو وح هذا حركة هذا يجوكتنا جارسي وبدن ريال استيت مارتا قريها لقدنا دقانكا يو مارتا كان عسيهان با يو مولشا وهذا ذاك يسمولك وين أفريكا دن أيا هل كان بي بي اس لغا فري مركا وحديك را قناع سيغاس دن اسبير سدي سيكتر كستنا وحديك را حرمر في عن أيو جاري مرك وحواي سектор كستو عندك راي ريال استيت وحيك جارين في حرف يعني ومارتا وحيكو سي فدايان يعني نيروبي قيابي هذا كلا كليش وكارين ملك كستو سبرينغ فالي ملك أكلانس وحضر كيس حافظها كلا أيه كسي فدا يعني حق مارتا ريال استيت كمل في عنا كجارين وحواي وحين حرك سكو جارين وحلي هذا إسأمينات iyo marta marta wixii ay balan qaadaan inay oofiyaan ay keenan qofka guriga iyo wixii loo sheegay iyo size-ka inay marta ka waqtiga ay looga talagalay ay marta ay qofka kastanka ku siiyaan qiimaha wanaagsan payment plan oo marta qofka laba sano intuu dhismaha socdo qofka tartiib tartiib oo lacagta iska bixin karo marka waxyaalaha soo dirsaday xag real estate number 1 ay ku yihiin
guriyaha real estate waxa kala jeeda kala gadashada iyo ka bayac mushtarka guriyaha iyo maartay
guriyaha ha saasan ku saasan u jeeda iyo hoteelada saxwa
waa yahay marka qiimeyn ahaan qoomiyada Soomaalida xagee ay kaga jiraan maartay dhanka ganacsiga iyo dhanka hodantinimada qoomiyadaha kala duwan ee ku tartamay suuqyada ganacsiga ee Kenya
waxay u jiraan hadaan la dhigi karin dadka qaar tii waxay baleen kaalinta koowaad ay u jiraan qaarna waxay leeyeen kaalinta labaad marka waa waxa loo leeyahay kaalinta koowaad iga u jira waxaan ganacsi waa dad waxa la yiraahdaa afka qalaad markii waa dad aggressive ah yaana wixii ay sameeyaan rabaan inay top meel gaaraan ku dhabar adeega waa ayaa la yiraahdaa marka waxa la dhigi karaa waa kaalinta koowaad la dhigi karaa
waa gartaa marka caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsiga Soomaalida soo maray iyo kuwa had uu wajahayo hadii aad noo soo koobto
aqabadaha uu weynay soo martay waa u tahay mar badan hadii xaafadu waa balaarantay amni darro ay ka dhacdo wax waqti badan waxa soo maray amni in ciidan la keeno dadkii maarta la dhibaateeyo waqti badan waxa la soo maray inkastoo hadda xaaladaha laga soo gudbay waxa dhigi karto sida maarta xilliyada maarta lacagahan doolarka oo aan fadhinin oo ganacsiga maarta wixii maanta aad iibisay qiimihii aad maanta ku iibisay maadaama lacag Kenya aad wax ku iibinaysid doolarkii maarta oo aan salaysanayn oo fadhinin taas nafteeda qabad bay ganacsiga ku tahay xaalad hadda jirta waa xaaliyan waxyaalaha kale oo horey loo soo maray operationkaas sida maarta amni darrada marka imaato xaafad haday wax ka dhacaan waagi hore qarax iyo waxba iska dhici jiray waxyaalahaas ayaa culays u keenay jiray marka waxa dadka dhan Soomaalida inay maarta dad ganacsi ahaan ku hormarsan amni darrada keenay dad Kenyaanka mar uu aaminsanaayeen inkastoo hadda ay ka gudbeen oo dadka aaminsan yihiin Soomaalida ay dad kala mid yihiin oo ganacsi kali ay ku maartay ku mashquulsan yihiin oo maarta dad hormarkeen ay yihiin oo shaqo abuura marka waxyaalo badan la soo maray laakiin hadda waxaan dhigi karaa waxyaalahaasna waxay ka mid yihiin ganacsiga markii lagu jiro caqabada la soo maro oo laga gudbo inay yihiin
waaye caqabadahaas dabcan waxay maartay aad ay u dhibeen Soomaalida aan noqoto ganacsato ama deegaan ku ahaadeen Kenya xitaa Soomaalida aanan Kenya deganeen kor kala socodnaya aad ay u dhibsan jireen ay uga murugo jireen dhibaatooyinkaas marka hadda dhibaatooyinkaasi ma jiraan sideese loo xalliyay
dhibaatooyinkaas hadda badanaa ma jiraan dhibaatooyinka waxa la xalliyay helbanka Soomaalida oo halkan laga soo doortay Yuus Mudan iyo Yuusuf Xasan iyo maarta gudiga ganacsiga iskaashigoodi wax badanaa isbedelay waxa ogtahay xaafada waxa ka jirjiray dad maarta askar la yiraahdo qori dheer oo iska wareegan jirto dadka gacmaha la isku xiri jiray wixii dhan waa yaraadeen waxa la leeyo dadkii waqti kasta iska socon karaan amni darro oo maarta dhalinyaro oo subaba la dhihi jiray oo dadka iska maarta iska tuurinayso mobaylka qaadin jirta waxaasna hadda xaafada waa ka baabeen marka waxaan dhigi karaa caqabadahaas waa laga gudbay waa jireen hadda waa laga gudbay waxaasna waxay ku timid iskaashiga maasta dowladda iyo gudiga ganacsada iyo xildhibaanka xaafada laga soo doortay isbahaysigooda marka wax badan uu keenay isbeddel badan waa keenay
xiriirka idinkala dhexeeyo ee ganacsatada kale iyo weliba dowladda aragtida dowladda ee ganacsatada Soomaalida waa maxay
xiriirka naga dhexeeyo ganacsatada kale waa aad u fiican yahay hadday wax ka jiraan isli business community mise ganacsada islii markasta waxyaalaha ganacsiga Nairobi hadii laga hadlo number 1 ayay ka yihiin labadana waa meeshii waxa lagu tashanay mise looga arinsanay oo ku dhax jiraan waa joogan dawladda xariir wanaagsan aan naga dhaxeeyo xagga amniga xagga maarta wixii ay dawladda ugu baahato xaafada haday tahay wixii haday tahay bulshada in wax loo sheego wacyi gelin haday tahay hadii amni ay tahay wax kastaan oo dawladda marka waagi hore xaafada waxa iska ahan jirta meel dadka la iska qabsaday ahan jirta hadda aan la dawladda wada hadalkii iyo xariirkii wanaagsan wuxuu keenay inay waxas ay istaagto ay dawladda haday wax rabto wixii ay rabto ay noo sheegto annaga aan kala shaqeyno waxa ay annaga amniyan u baahanay amniga la'aantiisna ganacsiga maarta horumar lagama gaaray marka inaan wixii ka tashano wixii na anfacayo aan dhahaa sax waay wixii ay dawladda rabtana aan kala shaqeyno annagana wixii aan rabno dawladda ay nagala shaqeyso taas marka waxay noo keentay inaan ganacsiga anagu sii ballaarto amnigi oo fiicnaado meel kasta maalgashi laga sameysto guryihii qiimahooda cirka isku shareeraan ganacsiga uu furfurmo nin kastoo soomaali oo 5 qaaradood joogo inuu maalgashi ku sameysto xaafadda xaafadda ay noqoto meel ganacsigeedu cirka ku sii socdo
waa mahadsanta cumar iigu jira khadka kaalinta dhageystayaasha ayaan soo gaarnay dhageystahan aan wada dhageysano
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi xogayaha cumar waxaa weydiin lahaa arrinta ku saabsan nadaafadda suuqa islii oon ognahay habeenkii in qashin aad u fara badan lagu soo daadiyo kokaaska faraha badan ee dadka barabaraha fariista ayagana ay qashin soo daadiyaan inta badan ganacsato ahaan guddi ahaan maxaa u qabataan dadka xagga nadaafadda arrinta ku saabsan su-aasha labaadna waxaa waaye runtii waxaa jira guud ahaan culays weyn oo ganacsatada xagga KRA-da ka saarsan KRA-da laanta cashuuraadka culays ka saaran ayaa jiro maxaad ka caawisaan marka wax lala soo degaayo cashuuro xaddaaf ah iyadoo ognahay mararka qaarkeed xitaa in markii kontaynerada la dejinayo ay askar aad u fara badan ay soo dhoobato halkaas oo ma aragtay culays fara badan ganacsatada lagu saaro marka culayska noocaas oo kale ah guddi ahaan maxaa ka qabataan
sax way walaalkay waa su-aashii saaday u fiican tahay horta xagga su-aasha ah in nadaafad darrada maxaad ka qabataan dadka waratada ah mise hawkaaska xaafadda annagoo ka ganacsiga guddi ahaan waxaan sameynaa waxaan la kulanay dowladda hoose ayaa ku shaqalay nadaafadda mar walba inay wax ka qabtaan waana la shaqeynaa guddi nadaafad ayaan leenahay balse laakiin waxaan leenahay dadka ganacsatada xaafadda naftoodii qaladaadka maarta qashinka oo wadada yaalo meel kasi yaalo qeyb ay ka yihiin markastana waa u sheegnaa hataa waxaan sameynay laan la dagaalanta qashinka iyo waxaas habeenkii shaqeeya ayaan maarta la shaqeynaa si dadka qashinka soo daadiyo loo qabto oo maaha maskabad loo geeyo oo meel la geeyo sharciga la waafijiyo ilaan haddii dad saas la sameeyo taasoo inay keeni karto in dadka ay qashinka wadada kusoo daadinin taasna waa kala shaqeynay dowladda hoose tan kale dadka waratada ah ka garacsi ahaan guddi ahaan waxaan sameynay inaan maarta oo iyaga meel loo raadiyo dowladda hoose ee dowladda sare waa kala hadalnay meel gooni loo raadiyo laakiin dowladdii ayaa waqti ay qaadatay marka dadkii waxay dhaheen 9 saac ilaa 10 saac inay maarta meesha soo dhigtaan iyagana waxa waaye waa dad kenyaan ah maarta utiliyon raadinaya oo maarta meel biil raadsanayo annagana dowladdana waxaan leenahay dadkaana meel u raadiya annagana ganacsiga annaga si meel nadiif ah u ku ganacsan dowladda mas-uuliyadeeda ayaan ka rabnaa markastana waa kula xisaabtanaa waxna inay ka qaban doonaan waa noo sheegeen inay meel u raadin doonaan ayagana meel si nadiif ah u shaqeystaan annagana si nadiif ah u shaqeysano ilaan waxaad aragtaa marwan xaafadda markaad soo gashid meel aad martid hataa malaha lugtaada inaad meel aad ku martid aad weysid oo annagoon dagaal ay naga dhexeynin dadkaas sababtoo ah ayagana waxbay raadsanayan laakiin in suuqii la xiro oo mooloshii hortooda la dego meel la mara waayo amnidiyanaha dadka tuugada maarta dadka boorsaha haween ka qaataan meel gaaridii meel ay maraan waayaan taasna marka dowladan culays dowladda hoosaan countiga ku saarnay haddana wada hadal ayaa noo socda inay maarta xal keenaan taasna meel aan ka gaari doono tan labaad su-aasha walaalkay uu weydiiyey kaare waxaan ka qabanaa haddii canshuuraha xaddaaf ay iskeenaan waa la fadhiisanaa waa tii ugu dambeysay iyadoo konteynaro lacag badan lagu daray wadahadal markaan sameynay waxbaa laga dhimay waxaan haddana isku waafaqnay inaan waxba lagu dari doonin annagoon talada wax nagala siinin oon maarta wadatashiga aanan la sameynin waxba wax saas aan lagu dari doonin waa noo ballan qaadeen دتك أو كنت أنا مكاي دكسنا يعني عيدما يو دت لالوش كوحة بري دتك جن عصترة هي كيف كا هنا العكس يان سكرت أيها برين أيها مركو حلينا هاي العكت أنا ينكهر ريسو ما دام وحي دكدت سومري سي عشور صحة تولي بتي وضد من باصر هذا يسومرين بس كونتينر كودد الصحة وقيمة هنا هذا العكس سي بحسي هذا أبو حط سمين سا إنكارجمنت هنا العكت سي بحسي مركها تعس وحندي كرا قيب وحكا عدتك جن عصترة أيها قيب كا مركز سن ووشيجنا مركا إن شاء الله ولكن كاره وحي أنك قرن أرجير وأوكي ولكن سؤالك ويدي وأوكي إن أرجير عن مارك ولا هذا اللص ميني دوس أنا وين ندت كلام أوك مركز تعس مركز سن وأوكي تاجنا هدي وحلو طرو إن وحي عن جناسي أنا لتكو عن سلكو عن مارك جناسي شور عن قادي كن هديتها إن كلاط شن الدولة ده أنا وحن حنا لقديمه حتى وحدوك هذا كهر إن سميني وكامد أنا نحرني سوق أنا نحرني عن شور تعس لكل يدت كير dabtay aanu xirnay haddana hadii ay wixii aan u qasabto in heerkaas aan gaarno waa sameeyneena
waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimadda ee Muqdisho dadiya barnaamijka iyo martida barnaamijka waa salaamay mudane ee Soomaalida ganacsatada ee ku nool dalka Kenya waxa ay qorsheynaysaa inay halkaas ka dhisto moolka ugu weyn East Africa ee muuqaal ahaan iyo sumcad ahaan bal muxuu ka tiri karaa ganacsatada Soomaaliyeed ismahan weyn ee ay ka hirgelinayaan magaalada Nairobi qaasatan East Night sidoo kale su'aashu labaad waxa ay tahay waxa jirta in Soomaaliya ay dhowaan waday ayna ku dhowdahay inay ku biirto East African Community muxuu ka bedeli karaa xiriirka ganacsiga ee bulshada bariga Afrika ee ganacsiga Soomaalida waa maxay
sax walaalkii waa maasiin yahay su'aashu kuwaad moolka East BBS liirado oo ku soo biiray xaafada muqaal ahaan iyo ka ganacsi ahaan muxuu ku soo biirinaa wuxuu ku soo biirinaa horta waxa waay sumcad Soomaali inay dad ganacsata yihiin wixina lagu sheegi jiray cadeynteeda ay noo tahay moolkaas uu yahay moolka Eastern Central Africa uu weyn moolkaas wuxuu sameeynaa shaqo abuur oo dad u sameeynaa intaas oo 100 qof ka shaqeynaysa moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsiga dadkii tirada badnaa waagi hore oo iman karin xaafada inay imaadaan ay ka dukaameystaan moolkaas wuxuu soo jiidanayaa maadaama parking badan uu leeyahay meel maarta baabuurta ay galaan uu leeyahay parkingkaas wuxuu soo jiidanayaa dad badan inay xaafada imaadaan xaafadna in loo imaado ganacsi badan tiro badan dhaqaale badan ayay xaafada soo gelinayaa moolkaas malku moolkaas waxaan dhigi karaa waa ganacsiga ayuu hore u sii ballaarnaa xaafada imagekeedu dhisaaya shaqo abuur oo dad u sameeynaa wadanka oo dhaqaale soo gelinaya canshuur badan oo wadanka ka helaya dawladda hoose sidaas oo kale canshuur badan ay ka helaysa moolkaas markuu aan dhigi kara waa mool xaafada image wanaagsan mise maarta sumcad wanaagsan u keenaya dad badan soo jiidanaya xaafada qiimaheeda kor waxa uu sii kordhinaya ayaan dhigi karaa marka moolkaas aad u noo anfacaya tan kale Soomaaliya inay ku soo biirto East African Community haday ku soo biirto ganacsiyahan wax badan oo naga anfacaya Soomaalida iyo ganacsiga isli wax badan oo ka anfacaya sababtoo ah East Africa haday ku soo biirto waxa la yiraahdo taariifki iyo xiriirka ganacsiga oo Soomaali iyo Kenya u dhaxeeya intaan waa ka sii fiicnaana wixii badacooyinka iyo dad u soo socodka intaan waa ka badnaana dhaqaalaha dadka ganacsiga dadka shaqada ka raba Soomaali xagga ay aadayaan dadka Soomaali inta dan kale waa iimaanayaan ganacsi iyo xariir badan ka bilaawanay waxay isdaafsan jireen tiradeeda hadda sax ma hay laakiin intii ganacsiga Kenya iyo Soomaali u dhaxay ka badan hadda ayaa laba jibaar ama saddex jibaar ayay ganacsanayaan taa kale soo socodka passport ka Soomaaliga East Africa hadii lagu soo daro meel kasta aadi karta taas waxay u fursaxaysaa qofka ganacsada inuu meel kasta aadi karo ganacsigiisi meel kastana ganacsi branch uu ka sameysan karo marka wax badan ayaa isbeddel badan ayaan ka rajaynaynaa hadii Soomaaliya lagu soo biiriyo East Africa
tan moolka hadii aan dib ugu laabto ama dukaankaas weyn suuqaas weyn ee laga furay Nairobi gaar ahaan isla ay Soomaalida leedahay hadii aan noo faahfaahiso muxuu ku yahay moolka ugu weyn xasidu ku noqdo
moolku ugu weyn baaxada dhulku haysto tiradiisi size kiisi exactly ma hay laakiin waa moolka Eastern Africa ugu weyn dukaamo ilaa 2000 iyo ka badan oo retail shop ayaa ku yaala waxa ku yaala brandki brandada oo brandka lagu yaqaano oo suuq aan ka ah haday tahay Java haday tahay Karafu haday tahay isbitaalada ugu caansan haday tahay maxaan dhigi kara brand kasto oo qiimo leh oo downtownka ku yaal jiray ayaa xaafada iimaanaya magacyada caanka dhan yacnaa ka haday tahay brand kasto oo aad sheegto halkan moolkaas uu ku dhaxyaala branch uu ku leeyahay hadan marka waxaan dhigi kara moolkaas wuxuu soo jiidanaya ganacsi badan iyo dad badan wixii downtownka u raadsan jirtay ama meel ilmaha la geeyo oo lagu ciyaarsiyo meel oo meesha ilmaha oo meel lagu nasto leh meel coffee do nooc kasta aad ka heli kartid meel oo inaad dugo gaarigaagana hoos ka dhigatid korna aad wax walba within that building kaas aad ka heli kartid ayaa waay moolkaas moolashii hore ee xaafada ugu jiray waxay ahayn masaad dhar iyo waxaas iyo wax kooban ahayn kan laakiin wixii dhan waa hal meel ayaad ka helaysaa haday tahay coffee aad ka helaysaa isbitaal aad ka helaysaa meel ilmahaaga ay kugu ciyaaraan aad ka helaysaa dukaameysi dhar haddaad rabto aad ka helaysaa haday wax kasta meeshaas aad ka helaysaa marka gaarigaagana hoos ku yaala korna waa waxaad marka mool sayis ahaan iyo wax lamid a oo xaafad horey noocaas ah maba ugu jirinba haddii markii laleeyahay waa eastern center africa isagaa ugu weyn saysyadii oo moolasha oo nairobi ugu jiray dhan asagaa ugu weyn waa wax asaga loola bardhigi kara maa
waayaha marka xogey cumar ganacsiga soomaalida ee kenya mustaqbal ahaan xaguu tiigsanayaa xaguu ku socda
ganacsiga wuxuu tiigsanayaa mustaqbalka in aan noqono waad ogtahay tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadayaa ramadaankii hadda lasoo dhaafay madaxweynaha ayaan casuumnay iftaar program aan sameynay taas nafteeda aqoonsi waxay ka dhigan tahay in soomaali ganacsigeedu meel fog gaaray madaxweynaha markaan soo martaqaadnay oon kac kusoo ku martaqaadnay wuxuu noo sheegay inaan uu aqoonsan yahay doorka aan leenahay ganacsigiini horumarkiini waxaad samaynaysaan aadaan ugu faraxsannahay marka ganacsigii waa wax dowladdi nafteeda ay aqoonsan tahay mustaqbalkana lagu xisaabtami karo bulsho lagu xisaabtami karo ganacsigeedii dhaqaalaheedii horumarkeeda lagu xisaabtami kara inaan nahay ayaan aaminsannahay marka waddanka dhismihiisna aan qayb ka nahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dadka deegaanka iyo barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ayaa waxa ay iska kaashadaan in ay wax beertaan waxaana jira hay-ado waddani ah oo beeralayda ka caawiya inay wax beertaan kuwaasoo siiya qalab iyo sidoo kale abuurka dalagyada kala gedisan ee ay beeranayaan wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada boosaaso
kororka tacabka beeraha puntland ayaa si aada u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid a dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geedmiroodka iyo timirta waxaana jira hay-ado iyo ururo waddani ah oo gacan ka siiya beeralayda minadahooda waxbeerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo cismaan maxamed cali oo ka mid ah howlwadeennada ururka waddaniga ah ee asal ayaa v o eda uga warramay sida ay beeralayda u caawiyaan
beeralayda 1906 waa inta ku xeeran boosaaso kuwa waana dad beeralayda inta badan khudaarta beerta beeralayda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmiroodka ay kamid yihiin timirta oo ah quudulqaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa gobolladan khaasatan gobollada badda casaaran ee waddanka soomaaliya aad uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinka dambe aanu aad u wadnay.
Maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta?
Aad baa loo isticmaalay Rabadaantii, waxaa la isticmaalayay badi timirta waddanka kasoo baxda, iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada. Laakiin arrinta koowaad aanana waan xoogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaada oo marun iska maxaa la yiraahdaa fursad loo helo waa markeeda. Laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan awurka usoo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeya, laakiin kuwa badan oo wali waqti isbeddel waqti
fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda, waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo. Waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah.
Qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin, waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolka qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aad u sii kacayo. Waxyaala waxa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga saarayo si beeraha loogu waraabiyo. Arrintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guul ba hadda laga gaaray. Markaan tusaalooyinkan samaynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan, kabacdina dadka farsamo yaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal. Hadda 11 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray.
Tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah, kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. Dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan?
Marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 97% waa dhalinyaro bay u badan yihiin. Marka dhalinyaradaasna dhalinyarada kale wixii isku fil ah way isku daydaan ba dabeeci ahaan, laakiin waa dadka inta badan wixii u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkooda. Waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah, kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda. Beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland.
Abdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxa la yiraahdaa Abdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashi tan leenahay, iskaashitaas way isku xiranahay, maamul baan leenahay, akoon dhaqaale aan leenahay oo aan kayf wax ku biirsano ku hursano, ninkii markax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartalan sameynaa, adigu labada beerood maalin la saddex beerood maalin baan siinaa, maanta kale ku kalaan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa siis khudaartu maartay beeraha maartay uga soo goodo suuqana u gasho.
Dalagga beeraha oo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar usoo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalagga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro, tusaale ahaan markii aan sanadka beerta aan ku beerro khudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa khudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dalbedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha khudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
ka sokow beerashada. Waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maanta isku dibirayo wixii maartay nolosha lagu dibir joogay halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baan ku gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirinaa ku qaadanaa dad xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasan ugu noolahay waan guriye baan ku dhisanay ariga baan ku dhaqanay marka waa loodii waan sameeyney marka xoolo dhan u bishaasan ma beeri ma xoolo isku dhaqanaa waan deganahay oo xoolo dhan isku dhaqanaa waan nool aad fiican u maartay een waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay aan qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taana amsanahay
dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacayaasha xirfada u leh qodista ceel gacmeedyada waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag la'aan ah
aniga xasan abdullahi xashirani een labo siyaalood baan dhulka u beeranaa hadda imika meeshan aanu beeraha ka dhigdhiganaa labadaas oo ah mid aan macni cusub oo ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qodnaa labadaas sana markay dhamaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa ku wareegaya hadii macnihii uu noo ogolaado oo heshiiska loon waan ka kareysanaa hadii kalena boos kale aanu bedelinayo ceel kale yahay baan qodnaayo ama beer cusub oo kale aan iska kareysanaa saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalaa waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaalo badan bay naga faa'iideysteen waxa weeye dhulkii oo iska maartay cidla ahaayo oo mana way iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid waxa weeye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen beeraygii naga garab qoteen waxa weeye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela iyagii baa dilay maanta qudaar ka hela annaguna waanu ka faa'iideysanaa biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa laakiin waa adag yihiin waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartay qalab baa lagu qodaa
meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysa
Boosaaso 20 sano waan joogaa deer 20 sano oo beeraley baa hadda si aan u warwareegay beeraley baana iyo magaalada waanu maartay guryaan ka dhisanay waxa weeyaan haddana inaan ku sii xogsanaa rabnaa
waa jira mar aan faa'iido laga helno ayaano iyo waxyaahaas u yimaadaan qudaarta xumaato xisaab xumaado xisaabka beerta yaraado ha ma iyo waan fahmay tabaran qaadanay waan la dadaalaa ayaanka dhulkan waxa ku sameynaa dalbida ku sameynaa waa bufna ayaankan ka hortag baan sameynaa marka waan dadaalaa ilaad ila xad wixii maartid amri ilaah iyo meesheed
wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxa horumar laga sameeyay in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo kamid ah geed miroodka iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyn laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daablo waxana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshoodu ku tiirsan tahay beerashada Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
aad iyo aad umahadsan tahay Fadime Yasin Jaamac iyo warbixintaasi hadii aanu halkaasi kaga gudubno wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah ay idinkaga imaanaysaa magaalada Washington war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay wajahayso xaalado degdeg ah oo ku aadan la tacaalida qaxootiga dalkaasi ku sugan markan waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan uga asgaata
wasaafada ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR oo nuqul kamid uu soo gaaray laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay wajahayso xaalado degdeg ah oo ku aadan la tacaalida qaxootiga tirada badan ee ka imanaya magaalada Lascaanood hay'adaha gargaarka ayaa codsaday in loo baahan yahay lacag gaaraysa $116 million oo dollar si wax looga qabto xaalada qaxootiga Soomaalida balse UNHCR waxa ay sheegtay in la helay kaliya 2% deeqaha lacagaha layabo hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 100,000 oo qof ay ka qaxeen dagaalka Lascaanood isla markaana ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida dadka barakacay oo ay ku jiraan caruur haween iyo dad waayeel ah ayaa isugu jira ayay hay'addu ku sheegtay inay badbaado u raadsadeen gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii ay dagaalada burburiyeen guryahoodii in ka badan 20,000 oo qaxooti Soomaali ah ayay dowladda Itoobiya iyo hay'adda UNHCR oo taageero ka helaysa hay'adda wada shaqeynta la leh ee Itoobiya u qaabilsan arrimaha qaxootiga RRS u rareen goob cusub oo ku taala tuulada Mirqaan halkaasoo lagu sameeyay adeegyo ay ka mid yihiin biyo qaybin hoy degdeg ah iyo fayadhowrka marka la eego qulqulka qaxootiga ayay hay'adda UNHCR ku tilmaamtay inuu ka dhigan yahay in Itoobiya ay hadda marti gelinayso ku dhawaad 1 milyan oo qaxooti ah kuwaasi oo aan dhaqaale ku filan loo haynin goobaha cusub ee ay degan yihiin qaxootigani ka soo cararay Lascaanood ayaa waxay warbixintu sheegtay inay gabaabsi ku yihiin biyaha isla markaana shidaalka biyo dhaaminta lagu sameynayo ee kheyraadka lahayo uu dhammaan doono muddo 4 bilood ah sidoo kale war saxaaf saxafadeedka ayaa lagu sheegay in cuntadu ay xadidan tahay taasina ay keentay shaqal yari hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in jirta cabsi ah hadii aan la helin caawimaad degdeg ah inay soo wajihi karto bulshada qaxootiga ah iyo dadka deegaanka ee marti geliyay musiibo wakiilka hay'adda UNHCR dalka Ethiopia Mamadou Dian Baldi ayaa sheegay in khayraadka la hayo uuna ku filayn in lagaga jawaabo arrimaha bini'aadantinimada isla markaana uu xal u noqon karin dhibaatooyinka haysta bulshada sidoo kale wakiilka hay'adda UNHCR Ethiopia u fadhiya Mamadou Dian Baldi ayaa xusay in hay'adda UNHCR ay sii wadi doonto baaqa ku aadan in la taageero kumanaanka kun ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ay waxyeeleeyeen colaaduhu dhanka kale arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli hay'adda Mareykanka ee USAID ee ka shaqeysa arrimaha gargaarka bini'aadantinimada ay ku dhawaaqday inay joojisay caawimaadii ay siinaysay dalka Ethiopia iyadoo markaas hay'addu ay sheegtay sababaha ay u joojisay caawimaada in ay tahay kadib markii ay soo baxeen ayay tiri in gargaarkii loogu talagalay dadka dhibanayaasha ah ee waddanka loo isticmaalay arrimaha aan loogu talagelin inkastoo ayay tiri hay'addu go'aanka markaasi lagu joojinayo gargaarka dhinaca cuntada uu aad u dhib badan yahay haddana waxaan ku qasbanahay inaan meel marino go'aanka sidaasna waxaa sheegay afhayeen u hadlay hay'adda USAID Maxamed Cabdiraxmaan Gata VOA magaalada Jigjiga.
Mahadsanid Gata weli waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii ay seegeen wararkan iyo warbixinadan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacato waxay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomali.com. haatana waxaan idin hayaa codadka labada fanaan Aamin Afriiq iyo Cawaale Aadan heestan ay wada jirka u qaadayaan.
Tony!
عدد كلمة فنان من أفريقيا ولا أدنى يكسر قبل قبين إن باهين تيمي قلبت يورك فيا وهي لانت أفضل مالك فيا وهي ست وصلين كجمعنا اسم مجلة واشنطن إذا عدوا حسوسه دبردي محمد عبد حسن صندرة واحد لسعود سينا يعني جواها عشيف إبراهيم عدن تنمرك لكل ما إنه إحنا بتجلي I'm